Iubiți frați surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare pentru a da cinste cuvântului lui Dumnezeu care se află scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Voi da citire începând cu versetul 45 până la versetul 51, inclusiv pagina în Biblie 1026. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, 45 la 51. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Amin. Vă invit să le ocupați locurile. Dragii mei, aș dori să transmit în această dimineață un mesaj Bisericii Elim în care am să mă folosesc de un portret de al unui ucenic de al Domnului nostru Iisus Hristos și aceasta la sugestia fratelui Dorin, care în ultima predică a dumnealui, care nu a avut timp suficient ca să dezbată portretele ucenicilor, a sugerat ca și alți frați slujitori, dacă este posibil, să ia câte un ucenic, fiindcă spunea dânsul: aceștia ne reprezintă pe noi. Dar aș vrea să vă spun, nu numai că ne reprezintă pe noi, dar cu ajutorul lor, Domnul Iisus Hristos a evangelizat și a întors o lume întreagă la credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Sigur, am stat să meditez la lucrul acesta despre care ucenici am mai vorbit, am mai predicat în predicile pe care le-am avut în Elim și sigur îmi aduc aminte de Andrei. Am predicat despre Andrei, era ucenicul care nu vorbea niciodată, nu-și deschidea gura decât dacă aducea pe cineva la Domnul Iisus Hristos. Dacă vă aduceți aminte, odată îl aduce pe fratele său, aduce acel băiețel cu pâinile, aduce grecii la Domnul Iisus Hristos și așa mai departe. Apoi, sigur, s-a predicat aici și despre Iuda, chiar eu am predicat la cina Domnului, s-a predicat despre Toma, cu ocazia acelei de-a doua duminici a arătării Domnului Iisus Hristos după învierea sa, sigur, în care s-a făcut referință la toată viața lui Toma, de peste tot unde a apărut Toma în Evanghelie. Însă, de data aceasta, despre acest ucenic mai obscur, despre care nu se spune prea multe, este mai greu ca să predicăm, fiindcă referințe pe care le avem cu privire la el sub acest nume sunt doar două în Evanghelia după Ioan, capitolul 1 și capitolul 21. De fapt, aș dori să încep prin prezentarea acestui personaj, originile lui Natanael, persoana lui. Natanael, numele acesta de Natanael, sunt unii care îl poartă în această biserică și Domnul să-i binecuvinteze, înseamnă darul lui Dumnezeu. Nu știu dacă părinții lui au dat acest nume în speranța că acesta va fi darul lui Dumnezeu pentru umanitate, pentru oameni, sau dacă va fi darul lui Dumnezeu pentru ei înșiși în calitate de părinți. Dar sunt interpreți ai Bibliei care consideră că Natanael și Bartolomeu sunt una și aceeași persoană, pentru că el se identifică cu Bartolomeu în cea de-a patra Evanghelie din următoarele motive. Aș dori să dau câteva motive pentru care cei care cercetează Sfintele Scripturi consideră că Natanael și Bartolomeu ar fi una și aceeași persoană. Unul din motive este citarea numelor. Numele de Bartolomeu apare de patru ori în Biblie și apare în exclusivitate în lista apostolilor. Apare în cele trei liste care sunt prezentate de evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu și Luca, dar apare și în Faptele Apostolilor, care a fost scrisă tot de Luca, de data aceasta între cei doi tovarăși. Numele care se întovărășește cu Bartolomeu este cel al lui Filip, care de fapt l-a adus pe Bartolomeu sau pe Natanael la Domnul, Cu o singură excepție, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, această listă, această întovoroșire a numelor este întreruptă de Toma. În Fapte 1 apare Filip, Toma și Bartolomeu. În rest, în toate cele trei sinoptice, apare Filip și Bartolomeu. Un alt motiv este faptul că Ioan ne vorbește despre Natanael în capitolul 21 ca fiind unul din ucenici ai Domnului Iisus Hristos, fiindcă el, când își începe scrierea, în capitolul 21, ne spune: iată cum s-a arătat Domnul Iisus ucenicilor săi. Și începe să descrie un episod în care ucenicii erau în așteptare, dar în același timp nu puteau să stea flămânzi fără să mănânce, așa că Petru, care era considerat un lider al grupului, se duce să prindă pește și doar le lansează această provocare. A spus: eu nu știu ce faceți voi, eu mă duc să prind pește, toți aprobă și merg după el. Și acolo Ioan ne spune că era prezent și Natanael. De fapt, numele acesta de Bartolomeu este un nume compus care este văzut de unii exegeți, de unii cercetători ai Scripturii, mai degrabă ca și un nume de familie decât un prenume. Bartolomeu este un nume compus din Bar, care înseamnă fiul lui, și Tolomeu sau Tolomai, care se presupune că ar fi fost tatălui. Avem și aici argumente suplimentare, în sensul că Tolomai erau considerați un grup de oameni studioși, care erau recunoscuți pentru faptul că aveau ore de studiu aplicate intense asupra Sfintelor Scripturi, și se presupune că și acest Natanael sau Bartolomeu este un om studios care studiază cu rigurozitate Scriptura. Bartolomeu este același nume cum apare, de exemplu, Ioan, dar ca să se știe cum sunt mulți Ioan în România, mulți Petre, mulți se spune Ioan a Nicăi, Petru a Simionese sau Cutare sau Cutare sau știu eu cum, deci ca să se înțeleagă cine ar fi fost tatălui. Locul nașterii, sigur, ne este prezentat tot de către evanghelistul Ioan ca fiind Cana din Galileea. Să ne aducem aminte că localitatea Cana din Galileea era acea localitate în care Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea cu una din acele minuni extraordinare în care a transformat apa în vin, cu acea ocazie anunții care a avut loc în Cana din Galileea. Se pare că și acest Natanael a fost prezent la acea nuntă, a fost martor la acea minune pe care Domnul Iisus Hristos a săvârșit-o. De profesie nu avem alte indicii decât că ar fi fost pescar, din relatarea din Ioan 21, versetele 1-3. Putem să înțelegem că din moment ce se afla cu ceilalți ucenici la pescuit, probabil că meseria lui, înainte de a-L cunoaște pe Domnul, era acest pescuit comercial. Sigur, în această dimineață mi-am propus nu doar să vorbesc despre el ca și un personaj, ci să și învățăm câte ceva despre el, și așa cum spunea și fratele Dorin, ucenicii ne reprezintă pe noi. Haideți să vedem în ce măsură ne reprezintă Natanael pe noi și să vedem în ce ipostază apare el în, sigur, unul din cele două locuri în care este prezentat de către evanghelistul Ioan. În Ioan capitolul 21 ne se spune foarte puțin despre el, așa că tot ceea ce vom descoperi despre el, vom descoperi în pasajul din Evanghelia după Ioan capitolul 1, versetele cuprinse între 45 și 51. De aceea aș dori să transmit acest mesaj simplu, și nu titlul este foarte important: Natanael, mântuirea lui Natanael, ucenicul pur, ucenicul sincer sau ucenicul de sub smochin. Puteți să-i spuneți dumneavoastră cum vreți. Era și sincer și se afla și sub smochin atunci când este posibil că a avut o revelație specială din partea lui Dumnezeu. În primul rând, un prim lucru la care aș dori să mă opresc, pe care îl consider important în acest pasaj biblic și care ar putea să ne fie folositor, este preocuparea pentru mântuirea lui Natanael. Versetul 45 ni se spune: Filip l-a găsit pe Natanael și i-a spus: l-am găsit pe cel despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Sigur, aici Filip a făcut o greșeală de începător, fiindcă Domnul Iisus nu era fiul lui Iosif, dar Ioan nu intră în polemici, pentru că el a clarificat acest lucru încă în prologul Evangheliei sale și a spus că Iisus este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. La început era cuvântul, cuvântul era Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Și acest cuvânt s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și adevăr, și noi am privit la slava Lui ca fiind slava unicului Fiu din partea Tatălui. La fel și Luca spune despre Domnul Iisus, era cum se credea fiul lui Iosif. În realitate, noi știm că tatăl său a fost Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Însă, sigur, Ioan, el lasă adevărul așa cum l-a spus Filip, chiar cu, greșelile lui de începător. Dacă n-ar trece Domnul peste greșelile noastre de începător, câți oameni ar fi mântuiți în biserica asta? Dar Domnul știe să se folosească nu de greșelile noastre, ci de părțile noastre bune, de acele adevăruri spirituale pe care noi, în calitate de slujitori a Lui, ne transmitem ca să aducă oamenii la mântuire, cum spune Romani, capitolul 15, cum spune Apostolul Pavel. Nu doresc să știu niciun lucru prin care Domnul Iisus Hristos a adus neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, semnele mele, însoțirea cu semne și puteri pe care Duhul Sfânt le lucra prin mine, spune Apostolul Pavel. De aceea aș vrea să vedem aici, în această preocupare pentru mântuirea lui Natanael, aș dori să vedem dorința lui Filip de a împărtăși altora mântuirea. Filip a experimentat el însuși mântuirea Domnului nostru Iisus Hristos, iar acest lucru care este descris în acest pasaj nu este decât un vagon dintr-un tren, sau este o secvență, un clișeu dintr-un întreg lanț de evenimente care a avut loc în acele momente, în acea zi. Totul a început cu chemarea a alți doi ucenici, a lui Andrei, care era frate cu Petru, și a lui Ioan, cel care scrie Evanghelia, care era frate cu Iacov, care s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos într-o după-amiază la el acasă, și nu ni se spune că Iisus a făcut vreun semn sau vreo minune, dar în urma părtășiei din după-amiaza acelei zile cu Iisus, cu Hristos acasă, ei realizează că Iisus este Hristosul. Sigur, ei se duc și spun lui Filip. Filip, devenind un om mântuit, el nu a putut să stea așa ca și om mântuit, cum spunem noi, cu mâinile în sân, fără să facă nimic. Așa cum spune psalmistul în psalmul 40, eu nu țin în inima mea îndurarea ta, ci voi vesti mântuirea ta, voi vesti adevărul tău și mântuirea ta. Sunt unii oameni care spun, zice, să nu supărăm pe nimeni, să nu supărăm vecinii, să nu supărăm prietenii de la muncă, ci lasă-l să vadă faptele tale. Eu sunt de acord cu acest punct de vedere. Lasă-l să vadă faptele tale, nu-l inunda. Dar nu poți să taci din gură și niciodată să nu-i spui despre Domnul Iisus Hristos. Nici așa ceva nu se poate. Trebuie ca ori de câte ori ai ocazia, trebuie să-L propovăduiești și pe Iisus Hristos. Că s-ar putea ca numai din fapte, numai să faci fapte, unii să tot doarmă somnul, să nu se trezească. Este nevoie și de fapte, dar e nevoie și de propovăduire să le spui despre Domnul Iisus Hristos. În versetul 45 vedem această dorință a lui Filip și ni se spune aici, Filip l-a găsit pe Natanael. Nu uitați, dragii mei, un prieten bun va face pentru tine ceea ce Filip a făcut pentru Natanael. Și mulți care sunteți astăzi aici prezenți în casa lui Dumnezeu, trebuie să o recunoaște, sigur, unii ați venit prin părinți, dar o mare parte ați venit printr-un prieten care a fost fidel lui Dumnezeu și v-a iubit suficient de mult încât să nu țină în inima lui îndurarea lui, ci vi l-a prezentat pe Domnul Iisus Hristos și astfel ați putut să îl cunoașteți, să aveți o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. În versetul 45 ni se spune că el l-a căutat pe Natanael. Vă rog să observați că acest lucru necesită un efort, necesită o căutare. Dacă noi nu facem nimic pentru oameni, nu-i căutăm, să nu ne așteptăm ca ei singuri să vină la casa lui Dumnezeu. Foarte rar câte unul când se uită, intră pe site-ul bisericii, dă de elim și îi place și vine, dar majoritatea au venit printr-o interferență, prin intermediul cuiva la Domnul. Rog să observați această dorință aprinsă a lui Filip de a vesti pe Domnul Iisus Hristos lui Natanael. Se duce la el și parcă simt vocea lui vibrând, entuziasmul din vocea lui. Se duce, îl oprește și sigur ei erau prieteni probabil înainte și știa că acesta este un evreu, un israelit care îl aștepta și el pe Mesia și spune: gata, Natanael, căutările noastre, știu că și tu cauți ca mine de mult timp, de multă vreme, de mulți ani și studiezi și te rogi lui Dumnezeu să ți-l arate pe Mesia. Nu mai căuta, l-am găsit, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii. De fapt, poporul evreu era în așteptarea lui Mesia într-un moment crucial din viața lor. Ei se aflau sub călcâiul Imperiului Roman. Taxele și impozitele erau foarte mari, viața era foarte grea, economia era șupredă și aveau nevoie de un eliberator, aveau nevoie de cineva care să rezolve problemele lor. În sensul acesta, Filip spune: l-am găsit pe Mesia, cel pe care l-a prezis Vechiul Testament. M-aș dori să observăm tot aici, în acest cadru al preocupării lui Filip de a vesti Evanghelia, aș dori să observăm iluminarea lui Filip. Un lucru demn de remarcat este faptul că Filip a folosit Scriptura pentru a ajunge la inima lui Natanael. N-a spus: hai să spun niște povești din Talmud, niște povești, niște leac, niște basme, băbești și evreiești și așa mai departe. Ne spune și îmi place atât de mult că a folosit Scriptura ca să-și atingă scopul. Și zice: noi am găsit pe acela despre care a vorbit Moise în Scriptură și prorocii. Ce a vorbit Moise în Scriptură despre Iisus? Nu ajunge timpul să, sigur, luăm profețiile cele mai importante. Deuteronom 18 a spus: Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Versetul 15, de el să ascultați. Moise a spus la fel cum Dumnezeu m-a pus să înalți șarpele în pustie. La fel. Vedem că acea ilustrație acelui șarpe în pustie, îl avem pe Domnul Iisus Hristos ca și șarpele de aramă ridicat în pustie de Moise, astfel încât cei care privesc înspre el să fie mântuiți. Vedem că prorocii au profețit despre el că se va naște în Betleem, se va naște dintr-o fecioară, că se va chema Nazarinean, că va fi chemat din Egipt, cum spune profetul Osei: am chemat pe fiul meu din Egipt. Știți acel episod când Iosif a trebuit să ia pruncul și pe mama lui să fugă în Egipt, să se împlinească profeția: am chemat pe fiul meu din Egipt. Toate acestea au fost profeții verificate, pe care oameni ca Filip, rabinii vremii, le-au verificat. Bineînțeles, o foarte mare parte din profeții aveau să se împlinească în jurul răstignirii și învierii Domnului nostru Iisus Hristos, dar aceasta este o altă istorie. Însă, ceea ce aș vrea să vă spun este modalitatea prin care aducem oamenii la Hristos, este Scriptura. A spus ce au spus Moise și prorocii. Astăzi, Scriptura are aceeași putere. Astăzi, Scriptura are putere să întoarcă și să moaie inimile oamenilor ca să-i aducă la Hristos. Citeam undeva despre un tâlhar mexican care a fost căutat de poliție multe luni de zile, despre care se spune că n-au reușit să-i dea de urmă nici cu Interpolul. S-a ascuns el într-o poiată care era și, mă rog, era un grajd, un anumit grajd în care era și un șopru cu fân și s-a ascuns acolo. Și acolo, sigur, mai mulgea din când în când vacile, omului l-a ajutat la mulți, mai bea lapte și așa, mai își găsea ceva de mâncare și multe luni a stat acolo. Și mai și fuma și nu avea din ce să-și facă țigări și și-a făcut din foițe de Biblie, pentru că aveau foițe fine. Și așa, în timp ce fuma, odată nu i s-a aprins lui tutunul, era umed și a spus: nu o să mai fumez, că oricum e umed, și a luat foaia și a început să citească. A luat altă foaie, altă foaie, altă foaie. Și așa Biblia lui ciopârțită a ajuns să o citească și a intrat cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Și a înțeles că el trebuie să dea socoteală de păcatele lui și să schimbe viața. S-a dus la cel mai apropiat post de poliție, s-a predat și polițiștii au rămas uimiți și a spus: cine te-a adus, că te-am căutat cu Interpolul? Și a spus: vedeți, și a prezentat ceea ce a mai rămas din Biblie. Ia, ceea ce n-ați putut să faceți voi, a făcut Iisus Hristos prin Scriptură, slăvit să fie Domnul. Apoi aș vrea să observăm seriozitatea lui Filip în preocuparea sa. Preocuparea lui Filip a fost serioasă în sensul că Scriptura ne spune că l-a găsit pe Natanael. Acum, dragii mei, ce presupune dacă îl găsești pe cineva? Ce presupune mai întâi? Că l-ai căutat, nu-i așa? Apostolul Pavel, când era încarcerat în Roma, mai spune că cineva l-a căutat cu multă grijă în 2 Timotei 1 cu 17 și m-a găsit. Ce vrea să spună Pavel aici? Că probabil au fost și alții care l-au căutat, sau s-au prefăcut că-l caută. Deci l-ați vizitat pe Pavel la Roma. Da, deci am fost în închisoarea aia, dar și nu l-am găsit, am plecat acasă, sau știu eu. Apostolul Pavel spune, Onisifor, Domnul să-și reverse binecuvântarea peste casa lui Onisifor, pentru că m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dacă vrei să faci ceva cu adevărat pentru un prieten, atunci nu-l ignori, nu te prefaci că-l cauți, îl cauți cu multă grijă. Și Dumnezeu îți va pregăti cuvinte potrivite, te va ajuta să-l găsești. De aceea putem înțelege de aici că Filip era serios cu preocuparea sa de a vesti Evanghelia. Spune, azi am timp, mâine n-am timp, în fiecare zi Domnul îți scoate înainte oportunitate ca să faci ceva, o lucrare mică sau mare pentru El. Și zic, Doamne ajută-ne în sensul acesta. Apoi aș vrea să vedem, în al doilea lucru, aș vrea să vedem provocări în mântuirea lui Natanael. În sensul acesta al provocărilor, aș vrea să vedem în primul rând scepticismul implicat. Natanael a fost inițial un sceptic, dar a cedat la cererea lui Filip de a examina dovezile. El își manifestă scepticismul în versetul 46. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Natanael se îndoia că Mesia ar fi putut ieși din Nazaret, dar aceasta a fost o întrebare mai legitimă decât am putea presupune, deoarece istoricul Iosifus Flavius a enumerat peste 750 de orașe și sate în lista lui din Israel, iar în această listă numeroasă, acel sătuc Nazaret nu apare niciuna din acele liste. Sigur, la ora actuală, Nazaretul este un oraș mare, dar atunci era un sătuc. În plus, față de aceasta, nu doar că era foarte mic și neînsemnat, dar era și rău famat. El este așezat pe un deal, pe o colină, iar sub el este un drum de foarte mare importanță pe care circulă negustori și acolo se întâlneau negustorii cu soldații romani și era considerat un orășel, un sătuc în care domnea corupția și indisciplina. Săpături recente care s-au făcut în perimetrul acestui orășel, acestui oraș la ora actuală, ne arată că locuitorii acelor vremuri locuiau în pește. Așadar, în acel sătuc al lui, Hristos era neonorat, nerecunoscut, dar nu contează locul de unde ai venit, contează încotro te îndrepți. Natanael devine astfel un sceptic sau un îndoielnic. S-ar putea ca și unii din dumneavoastră, unii din noi, să fie avut o problemă de scepticism asemănătoare. S-ar putea ca unii din noi să fi fost înainte sceptici științifici. Adică, pur și simplu să ai o părere, o idee, că Iisus trebuie să intre în eprubeta ta, să faci tu niște teste pe El și abia după aceea să crezi că Iisus este cine pretinde că este. S-ar putea să fi suferit de un scepticism filozofic. Poate ai decis că Iisus trebuie să se conformeze mai întâi ideilor tale de ceea ce ar trebui și ceea ce nu ar trebui să fie Iisus mai înainte ca tu să poți crede sau să te poți crede în El. S-ar putea ca tu să fi fost un sceptic religios, să ai o minte hotărâtă mai dinainte, sau cum a spus un păstor cuiva, zice, frate, mă tem că tu ai mintea programată, că orice îți spun, tu ai mintea programată. S-ar putea să fii un sceptic religios și să crezi că Iisus trebuie să se potrivească mai întâi cu micul tău sistem de șabloane religioase înainte ca tu să crezi. Dar vreau să-ți dau o veste. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl Lui. Divinitatea este natura Lui și cerul este casa Lui. Dar s-ar putea să fii un sceptic intelectual. Există mulți oameni care nu sunt sinceri în îndoielile lor. De multe ori, aceste îndoieli intelectuale sunt o acoperire a unui stil de viață păcătos. Și de aceea unii oameni sunt sceptici, așa cum spunea cineva. Cineva a spus că îndoiala este fie agonia unui suflet serios, fie este îndoiala superficială a unui prost superficial. Citeam undeva despre o femeie și sigur nu este cazul lui Filip. Natanael era un sceptic sincer. Se spune, am citit undeva despre o soră într-o biserică care era întoarsă și ea de curând și ea pretindea, ea avea pretenții că sigur că ea va primi aripi de înger. Purta o blăniță care a devenit idol și ținea foarte mult la ea și venea tot împopoțonată la biserică cu o pălărie din aceea mare cu pene de păun, dar în realitate în viața ei le înțepa pe toate surorile, le împungea, le tachina și le vorbea de rău. Păstorul n-a știut cum să intre în vorbă cu ea, pentru că era cumva greu, că era întoarsă, sau așa zis, întoarsă de curând, dar sigur a venit ea singură și i-a spus ce pretenții ar avea. Și a spus, frate păstor, zice, e adevărat că acolo în ceruri, când vom ajunge în cer, vom primi aripi de înger. Care păstorul spune, nu scrie chiar așa în Biblie, dar scrie că vom fi ca îngerii, presupun că vom primi și aripi. Zice că dacă e așa, zice, eu nu pot înțelege, zice, eu, cum o să-și pună Domnul aripile, cum o să-mi pun eu blănița peste aripile alea ce mi le va da Domnul. Care păstorul n-a mai putut și-a răbufnit, știa ce făcuse ea, cum le împungea pe soră și a spus, soră, zice, eu nu mi-aș face grijă atâta de blăniță, ci mi-aș face grijă de pălărie, zice, cum o să-ți pui tu pălăria peste corne. Dar, în fine, vedeți, deci, Filip, Natanael era un om sincer, un om care nu era un sceptic din acesta prefăcut, care se prefăcea că nu știe. El era un om sincer, dar era sincer greșit. Această lume veche dorește în mod constant ca să limiteze pe Domnul Iisus Hristos la Nazaret. Această lume vrea să-L țină pe Iisus Hristos undeva în primul secol călare pe un măgăruș. Să spună că Iisus și Biblia încearcă să se schimbe, că nu mai este același, că Iisus nu poate face față problemelor moderne. Dați-mi voie să vă spun, Iisus este Dumnezeu. Iisus se plimbă pe străzile din Bruxelles. Iisus știe problema ta și nevoia ta. Și Iisus poate face față tuturor problemelor moderne, fiindcă El este Dumnezeu. Aș vrea să merg puțin mai departe să vedem și docilitatea sau ascultarea de care a dat dovadă Natanael. Ca răspuns la scepticismul lui Natanael, Filip îi răspunde cu o invitație. Vino și vezi. Îmi place atât de mult caracterul lui Filip că nu s-a certat cu el. Vedeți, în 2 Timotei, capitolul 2, cu 24, Pavel îi spune lui Timotei, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Să îndrepte pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. O, Doamne, cât slujitori nu sunt din aceia care dacă nu te conformezi cu părerile lor, gesticulează până în tavan și sar în sus și ridică vocea și să negrezi la față ca tăciunele. Însă acest Filip îmi place atât de mult. A spus, auzi, tu îmi spui, poate ieși ceva bun din Nazaret. Eu n-am timp ca să intru în polemici cu tine. Eu vreau să-ți fac o invitație și văd seninătatea de pe fața lui Filip. Vino și vezi. Eu cred că mulți de aici nu sunt mari predicatori și nici eu n-am pretenția asta, sau frații aceștia. Poate n-ai știut să le spui prea multe lucruri la prietenii tăi. Ți-au pus multe întrebări. Dar a spus, este acolo Domnul care are slujitor, este un Duh Sfânt care descoperă Evanghelia. Vino și vezi, vino tu la Elim. Și câți de aici, dacă aș pune să ridice mâna, poate mulți ar ridica mâna și ar spune, frate Daniel, așa e. Eu am venit printr-un prieten care m-a chemat. Nu știu tăla multe lucruri și poate nici acum nu știe. Dar zice, eu acum am crescut în Domnul. Eu acum m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Fiindcă acest lucru este cel mai important. Să nu intri în polemici, dar fă-i o invitație. Vino și vezi. Amin. Aș vrea să vedem apoi complimentul implicat, în al treilea rând, complimentul implicat în mântuirea lui Natanael. Natanael merge cu Filip să-l întâlnească pe Domnul Iisus și în versetul 47 Iisus îl vede pe Natanael venind la el. Îl vedem aici, îl avem pe Natanael față în față cu Domnul Iisus Hristos. Și înainte ca să scoată Natanael un cuvânt cu pace sau salutul lor, shalom evreiesc, Domnul Iisus Hristos îl întâmpină cu un compliment. Și vai, câți dintre noi n-am vrea să auzim un asemenea compliment din partea Domnului Iisus Hristos? Nu e așa, că stai cu emoții când este și o prorocie. Ce-mi va zice acum Domnul? Bine am făcut, n-am făcut. Și noi ne cunoaștem foarte bine. Că dacă ni le-ar spune Domnul și pe alelalte mai puțin bune, nu știu cum am ridicat capul. Că noi ne recunoaștem, fiecare dintre noi. Dar când vine Domnul Iisus și se prezintă în fața lui Natanael și spune altora să întoarce spre ucenici, iată un israelit cu adevărat, aici folosește Domnul adevărat, adevărat, amin, 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 spune Domnul, iată un israelit în care nu este vicleșug. Imaginați-vă ce compliment să-l primești din cura însuși a Domnului nostru Iisus Hristos. Prin această afirmație, Domnul Iisus Hristos se folosește de o prerogativă dumnezeiască sau de un atribut divin și anume omnisciența. El vede totul, deși El nu este acolo, El aude ce spune Toma nascuns, ce spune Toma ucenicilor. Dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune mâna, în rana lui, în coasta lui, cu niciun chin nu voi crede. Și nu s-au întâlnit ucenicii cu Iisus ca să-i spună, Doamne, vezi că Tu ne-ai arătat nouă, dar uite Toma ce cere. Nu s-au întâlnit. Însă Iisus a fost prezent în Duh și spune, Tomo, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea, adu-ți degetul și pune-l în ranele mele, slăvit să fie Domnul. Iisus nu trebuie să fie prezent ca să știe tot ce se întâmplă. În Ioan capitolul 2, versetul 24, spune că El însuși n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisit despre vreun om, fiindcă El însuși știa ce este un om, fiindcă este Dumnezeul omniscient, omniprezent și omnipotent, slăvit să fie numele Lui. Cuvântul pe care îl folosește Domnul Iisus aici, sigur, dolos în greacă și vicleșug, poate fi tradus cu înșelătorie. Cu alte cuvinte, tu nu ești un Iacov, vechiul Iacov nu mai este în tine, Natanaele. Natanaele, în inima ta nu mai este vechiul Iacov, înșelătorul Iacov, în inima ta nu este vicleșug, ci în inima ta este dreptate, este sete după Dumnezeu, este căutare după Dumnezeu. Tu ești un ucenic sincer, Natanael. Cu siguranță că ceea ce îi revelează Domnului Natanael a avut un impact atât de mare, încât el pur și simplu își dă seama că acele mici detalii din viața lui nu putea să le știe altcineva, nu le-a discutat cu prietenii, nu le-a discutat cu rabinul, nu le-a discutat cu soția, nu le-a discutat cu copiii, doar el și inima lui le știau. Și și-a dat seama care a face cu Dumnezeul omniscient care este în fața lui. De aceea apoi se adresează, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Un adevărat israelit în care nu este vicleșug, numele de Israel, tradus ar însemna cel ce luptă cu Dumnezeu sau cel ce este condus de Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos îi spune lui Natanael, Natanael, tu de acum tu ești condus de Dumnezeu, tu va trebui să-ți fii condus de Dumnezeu. Ce trebuie să faci? Nu trebuie decât să-L întâlnești pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ai dubii despre ceea ce s-a întâmplat acolo atunci, în acea Evanghelie, nu trebuie să faci altceva decât să vii tu însuți, cum spune Psalmul 34, veniți, degustați ce bun este Domnul, să te convingi tu însuți că Iisus este Fiul Etern al lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că de multe ori, în calitate de predicatori, ne se întâmplă la fel. Vrei să mărturisești cuiva ceva și nu știi cum o să-ți alegi cuvintele, dar Domnul a fost deja acolo și a pregătit inima acelui suflet. La fel s-a întâmplat în Faptele Apostolilor, în capitolul 4, când Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu acea femeie samariteană. Vă rog să observați că parcă n-a avut loc niciun impact, cuvintele lui a intrat în vorbă cu ea și parcă cuvintele n-au avut niciun impact până când i-a descoperit taina inimii ei. A spus, adu pe bărbatul tău și veniți să vă dau această apă. Și a spus, eu n-am bărbat. Și atunci Domnul Iisus a spus, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și ăsta pe care l-ai nu este bărbatul tău, este probabil un concubin. La care ia tresare și a spus, wow, stai până aici, mi-ai spus tu de una, de alta, de apa vie, n-am înțeles mare lucru, dar pur și simplu tu-mi cunoști viața, tu-mi cunoști trecutul, tu-mi cunoști prezentul. Și atunci cu aceste cuvinte, cu această dorință în inimă, se duce în satul ei, în Samaria, acolo și spune, veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva acesta este Mesia? Și Biblia ne spune prin Ioan că foarte mulți au crezut pe baza spuselor femeii, dar cei mai mulți au crezut când s-au întâlnit cu Hristos și s-au convins că El este Mesia, El este Fiul lui Dumnezeu. Dar ce căuta Natanael sub smochin? Sigur, după cea mai bună presupunere a noastră, răsăritenii devotați sunt obișnuiți să aibă un loc special pentru rugăciune, nu-i așa? Fiecare avem locușorul nostru. Al unuia este lângă pat, al unuia este în sufragerie, al unuia este, fiecare are un loc al lui pentru rugăciune, că este miezul nopții, că este dimineața, că este în orice moment al zilei. Rog să observați că pentru Natanael, smochinul era locul lui tainic de meditație și de rugăciune. Sigur, nu putem să spunem care a fost rugăciunea lui Natanael, putem doar specula, dar sigur, sunt multe lucruri pe care aș vrea să le știu și eu din Scriptură. Ioan capitolul 8, când Iisus a plecat și a scris cu degetul pe pământ. Na, care n-ar vrea să știe ce a scris Iisus, nu? Am fi curioși. Dar sunt multe lucruri pe care nu le vom afla, nu le vom ști aici. Dar probabil îl vom întreba pe Domnul când vom ajunge dincolo. Sigur, și eu aș fi fost curios ce s-a rugat Natanael. Dar eu presupun că din moment ce un așa mare impact a avut această afirmație a Domnului Iisus, Natanaele, Eu te-am văzut înainte să te cheme Filip la mine, pe când stăteai sub smochin, Natanaele, tu stăteai în locul tainic, în care zvergi focul inimii înaintea Domnului, ca o apă, în care ai avut mărturisirea păcatelor tale, ai închis poarta după tine, te-ai asigurat că familia este nu știu unde și ai venit tu și te-ai mărturisit și ți-ai vărsat inima înaintea mea. Natanaele, eu te-am văzut acolo sub smochinul tău. Domnul Iisus, la fel, atunci ca și astăzi, El îți vede rugăciunea, îți vede lacrimile, îți vede dorințele, vede fiecare lacrimă pe care o verși atunci când nu înțelegi ceva din cuvântul Lui, când nu înțelegi ceva din viața ta, din ceea ce ți se întâmplă și ai vrea să înțelegi. Domnul Iisus îți vede starea ta, îți vede rugăciunea ta de sub smochinul tău. Sigur, poate noi credem că Domnul Iisus Hristos astăzi nu mai lucrează așa, nu este adevărat. Vreau să vă spun că prin acest atribut al omniscienței, Domnul Iisus Hristos lucrează și astăzi prin Evanghelie. Nu v-ați întâlnit frați slujitori cu oameni, cu chiar nemântuiți, care v-au spus, frate păstor, zice, ți-a spus cineva ceva despre mine? Exact ce ai predicat dumneata astăzi, mi-am văzut toată viața, tot ce ai spus dumneata mi s-a potrivit. Cum face Dumnezeu astăzi? Prin Evanghelie, prin Duhul Sfânt care însoțește pe cei ce vestesc Evanghelia. Dar același lucru, același atribut al omniscienței, Dumnezeu îl folosește și prin prorocie. 1 Corinteni, capitolul 14, când intră un necredincios și este o prorocie în care tainele inimii lui sunt descoperite, nu va cădea el, spune Pavel, cu fața la pământ? Și când își va vedea el tainele inimii lui descoperite, nu va zice cu adevărat Dumnezeu este în mijlocul vostru? Vedeți, acea mântuire a lui Natanael, care a avut la bază incidentul prin care omniștiența lui Hristos l-a adus la mântuire. El nu s-a terminat, dar sunt unii oameni care rămân încă închiși în negura de păcat, fiindcă ei ar aștepta o prezență fizică a lui Hristos, ar vrea să simtă ceva în carnea lor, în trupul lor. Dați-mi voie să vă spun, Iisus nu mai este în trup prezent, dar este prezent prin Duhul Sfânt. Și de aceea, Domnul Iisus Hristos poate să-ți vorbească prin Iisus care este prezent în Duhul Sfânt, aici, în acest moment, în această dimineață. Și mă rog ca mulți să devină ucenici de ai Domnului nostru Iisus Hristos. Mă rog să observați că Domnul Iisus Hristos să începe scrisorile către cele 7 biserici din Apocalipsa, din Asia Mică, cu acest afirmativ, știu faptele tale, știu dragostea ta, știu sărăcia ta, dar ești bogat, nu-ți fă probleme, ești sărac, dar ești bogat. Fiindcă mă cunoști pe mine și ai cea mai mare bogăție. Știu că suferi. Știu totul. Iisus știe totul. Știe nevoile, lipsa ta și boala ta. Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Față în față cu Dumnezeul omniscient, rog să observați că Natanael capitulează. Și aș vrea să vedem în al patrulea rând mărturisirea credinței în mântuirea lui Natanael. Rabia a răspuns Natanael, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Regele lui Israel. Observați că toate îndoielile lui au cedat, au căzut. Și îl vede în Iisus, așa cum Toma a văzut dumnezeirea lui, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Natanael vede în Iisus pe Fiul lui Dumnezeu. Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Doar Fiul lui Dumnezeu poate cunoaște tainele ascunse a inimii mele. Ce discut eu și ce mă rog eu sub smochin? Eu cred că aici s-a împletit privirea Domnului Iisus Hristos cu ceea ce Iisus Hristos i-a spus lui Natanael. Și a ajuns la concluzia, fără echivoc, că Iisus este acel Mesia și spune Rabi, tu ești împăratul lui Israel, tu ești Mesia, tu ești acela pe care Israelul așteaptă de atâta vreme, dar prea puțini sunt aceia care te recunosc. De aceea, acest om al lui Dumnezeu cedează, capitulează și astfel, Domnul Iisus Hristos nu numai că îl mântuiește, dar îi face și o promisiune. Și în al cincilea rând, aș vrea să observăm, și ultimul rând, aș vrea să observăm răsplătirea sau compensația în mântuirea lui Natanael. Hristos i-a vorbit lui Natanael, lui Filip și celorlalți despre răsplata credinței. Și în versetele 50-51 Iisus i-a răspuns, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, doar crezi. Vei vedea lucruri și mai mari decât acestea. Și care sunt acele lucruri și mai mari la care Domnul Iisus Hristos face referire? S-ar putea ca pentru Natanael acel smochin să fie ceea ce a fost penielul pentru Iacov când fugea de fața fratelui său Esau, când s-a rugat, s-a luptat cu Îngerul lui Dumnezeu până la revărsatul zilei Azorilor și a spus, nu mă lăsa, nu te las să pleci de aici până ce nu mă vei binecuvânta. Și îngerul Domnului, văzând că nu-l poate birui, l-a lovit cu sabia în coapsă. De atunci, sigur, evreii nu mai mănâncă coapsa animalului. Dar în acea noapte, a avut un vis și este foarte probabil, este o probabilitate foarte mare, așa cum am spus, ce nu spune Biblie, putem doar să speculăm, dar nu spunem că acesta este cuvântul lui Dumnezeu, că ar fi așa. Dar eu am libertatea să presupun că din moment ce Domnul Iisus Hristos vorbește cu Natanael în termenii Genezei 28, îi spune mai întâi, iată, tu ești un izraelit, după aia vorbește despre scara lui Iacov. Eu înclin să cred că acolo, în acea părtășie a lui Natanael, sub umbra smochinului, care servea de relaxare, de meditație, de venerație, de închinare și rugăciune, este posibil ca el să fi citit tocmai Geneza 28. Și acest impact a fost și mai mare asupra vieții lui Natanael. Și se adresează Domnul Iisus Hristos și spune, Natanael, fiindcă te-ai încrezut în mine, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, te voi binecuvânta și îți voi da lucruri și mai mari. Cel ce va primi și va fi credincios în lucrurile mici pe care îi le încredințează Domnul, se va bucura de lucruri și mai mărețe. De aceea nu tânji niciodată, dintr-o dată, să ajungi să gestionezi lucruri mari, spiritual, în biserică sau în altă parte. Dovedește-i Domnului că ești credincios în lucrurile cele mici și are grijă Domnul cum să te ridice și cum să te așeze și cum să te responsabilizeze, să fii responsabil și peste lucruri mai mari. De aceea îi spune care va fi răsplătirea lui Natanael și a celorlalți ucenici. Și spune, veți vedea pe Fiul lui Dumnezeu și pe Îngerul lui Dumnezeu urcând și coborându-se peste el. Această afirmație a Domnului Iisus Hristos are a face cu scara lui Iacov, din visul lui Iacov din Geneza 28, pe când fugea de fratele său și a așezat capul pe o piatră, care a avut-o ca și căpătâi. Și Iacov a putut să vadă o scară foarte mare, care avea un picior al scării pe pământ și un alt picior în cer. Și pe acea scară urcau îngerii lui Dumnezeu și duceau problemele și tristețile oamenilor de pe pământ. Și tot îngerii lui Dumnezeu coborau cu soluțiile lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, folosindu-se de această ilustrație, care era foarte familiară lui Natanael, spune Natanaele, fii foarte atent ce-ți spun acum, acea scară pe care a visat-o Iacov, sunt eu, Iisus. Eu sunt mijlocitorul, eu sunt legătura cu cerul. Unii spun că până în vârful muntelui sunt multe căi și pot ajunge. Să ajungă, ajungă ei cum or ajunge în vârful muntelui. Dar problema este că noi avem de ajuns din vârful muntelui în cer. Și în ceruri nu poți ajunge altfel, nu poți ajunge cu neprionirea ta proprie, nu poți ajunge prin meritele tale, decât prin intermediul acestei scări a cărui nume este Iisus Hristos. Iisus Hristos este scara cerului și în această dimineață mă rog ca noi să înțelegem că dacă încă problemele, necazurile, greutățile financiare și de tot felul și alte probleme medicale ne apasă și ne plângem și ne văităm, s-ar putea să fim la poalele scării. Frate și soră, te invită Iisus astăzi, urcă mai sus pe scara cerului. S-ar putea ca problemele să nu dispară, dar nu le vei mai băga în seamă. Îi spune, eu sunt deasupra tuturor, eu sunt așezat pe scara cerului și încă ceva. Dacă până acum n-ai văzut îngeri suind și coborându-se pe scara cerului, s-ar putea să nu ai încă piciorul pe scară. De aceea te invit în această dimineață, Dumnezeu să te ajute să pui piciorul pe această scară, care nu este alta decât Domnul Iisus Hristos. Vei vedea spirite strălucitoare care vor coborâ și vor urca. Vei vedea cum rugăciunile tale vor fi duse înaintea tronului de milă și de har al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va trimite îngeri cu răspunsul lui, chiar dacă și îngerii au lupte și în viziunea lui Daniel a fost unul care a fost întârziat 21 de zile. Dar nu uita un lucru, răspunsul lui Dumnezeu va veni. Cererile tale vor căpăta răspuns. Știi de ce? Fiindcă tu ești iubit de Dumnezeu, tu ești pe scara cerurilor. De aceea în această zi aș vrea să ne asemănăm cu acest Natanael, care a fost un sceptic inițial, dar a fost sincer, a fost un sceptic sincer. Sunt foarte mulți oameni cărora dacă le prezinți dovezile, ei nu cred în Iisus Hristos. Dar acest Natanael a spus, am primit dovezile, acum cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Și cred că este scara cerului și cred că omul poate fi mântuit doar prin Iisus Hristos și este un singur mijlocitor, o singură scară care leagă cerul de pământ și aceasta este Iisus Hristos. Te afli tu pe această scară? Dacă nu, îndrăznește și pune piciorul pe ea. Amin.
Amin.